Dobrý den, už je tam naše barva. Já nejsem Jan Janota. My jsme si v předchozích dvou, třech přednáškách, teď jsem vás vyděsil, to je dobrý.
No, dobrý.
Konečně taky je to naopak.
Tady se furt lidi nějak mění a mně se nic neřekne.
A to bylo zcela záměrně, pardon, omlouváme se za to. Ne, my jsme se naopak jako zeptali umělé inteligence v předchozích třech, čtyřech prezentacích, jestli to má smysl chodit ve dvou, v jednom, nebo co by doporučila tak, aby to pro vás mělo taky nějaký efekt, ne, než to je nějaká stand-up show. Takže jsme zvolili tu variantu, že přijdeme ve dvou.
Ano.
Já nás představím, mé jméno je Matěj Špánek, na obchodní pozici jako business consultant v T-Mobile a kolega Honza Janota jakožto solution architect. Společně jsme pro vás připravili prezentaci na dané téma. Chtěli jsme také přispět trošičku do mlýnku. Kolega představí prezentaci ve svém smyslu tak, jak ji u nás v T-Mobile vidíme. Nejsme pouze operátor, jsme i firma, která digitalizuje a posouvá váš biznes do nějakého digitálního světa, tak jaká je představa vaše a možnosti. Zároveň jak to říct si slušně, ta umělá inteligence prostě neví všechno. Honzo, předávám slovo.
Dobrý den. Já zkusím teda použít tohleto. A tohle to si užiju, protože já jsem vlastně předloni, když jsem tady naposledy prezentoval, tak jsem měl tu čas jako říkat, T-Mobile neprodává primárně telefony, nebo hlavně a jen a pouze telefony. T-Mobile dělá i jiné věci, tak jak se tady pokoušel Matěj říct. A jednou z věcí, která vlastně teďko je, budu navazovat na tu předloňskou prezentaci na téma sekurita a tentokrát v oblasti AI. Jo, to znamená, tady padlo v rámci předchozích přednášek spousta věcí, jak pracovat s datama, jak co dělat, AI agenti a tak dále. To znamená, tyhle ty věci tady úplně neuvidíte, ale tady jsme se pokusili vlastně dát dohromady pohled, který vidíme u našich zákazníků na téma, jak zákazník při deploymentu AI technologií postupuje nebo naopak nepostupuje, a jak by to bylo optimální řešit z pohledu nějaké koncepce, architektury, strategie a mimo jiné té bezpečnosti. Takže, jak všichni víme, oblast AI je celkem přehledná, průhledná, všichni vědí, co to je, terminologie je naprosto jasná. Že? Jo, to máme tak zlomek teďko. Já když jsem se díval naposledy u jednoho z našich zákazníků, teďko tady budu o něm trošku mluvit, byť ne úplně přesně. Když jsme se podívali do oblasti, které generative AI nástroje jeho uživatelé používají, tak jsme došli k počtu 82. To tady ani není. Jo, to znamená zákazník celkem dobře ví v uvozovkách, co jeho lidé používají, kam jeho lidé používají data, a co s tím pro boha mám dělat? Jo, protože jedna z věcí u jiného zákazníka, který přišel, když jsme prezentovali ty bezpečnostní věci, a umíte najít i to, že používají ChatGPT a podobné věci? Říkali, ano. Viz 82 příkladů. A umíte to taky obratem zakázat? Ano. Kluci z Microsoftu by řekli, jak. Jo. Takže tahle záležitost vlastně se dostává k tomu, že optimálně tady existuje něco, co se říká, že by se dalo říct životní cyklus umělé inteligence v rámci organizace. Že to má nějaký začátek, průběh a konec. Jak to je na té vrcholové úrovni, málo kdo řeší, že by na začátku vlastně svého AI journey, hezky česky řečený, si udělal nějakou strategii, že by si pak na základě té strategie udělal nějaký plán a tak dále, až by kontinuálně vlastně v rámci toho provozu řešil nějaké pravidla, jeho provozní zabezpečení a jeho bezpečnostní jakoby, parametry. To je never ending story, který se vlastně na základě nějakých nálezů, doporučení, úprav vlastně by mělo žít, dělat prakticky na denní bázi, trvalé a pořád dokola. Jaká je realita? Kolik z vás nebo kolik z vašich institucí tímhle s tím procesem prošlo? Schválně. Asi nikdo, nebo málo kdo. Není to neobvyklý, není to jenom o AI, je to obecný, prostě každý ten životní cyklus jakýchkoliv technologie by měl být ve své podstatě podobný, ale to, co se většinou děje, historicky, já si pořídím, tamhle píšu nasazování AI, nebo optimálně zajišťuji si AI zdroje. Generálně to znamená, já jsem si koupil nějaký licence, dost často, a hledám, k čemu je budu používat. Jo, v našem případě dnešního AI Journey, jaký scénáře já bych mohl pomocí této pořízené AI technologie pokrýt. Někdy začnu v rámci automatizace procesů, tak jak tady říkal kolega přímo přede mnou, někdy řeším nějakou optimalizaci činností koncových uživatelů, uvidíme za chviličku, ale v každém případě si řeším nějaké portfolio scénářů, který predikuje technologie, technologické zabezpečení, procesní, lidské a infrastrukturní a následně bezpečnostní zabezpečení. Jo, to znamená, není řečeno, že každá z těch vlastně jako disciplín by měla být jednak jedný preferována, protože teď jsme se dostali na nějakou třetí úroveň, těch úrovní je víc, protože potom v rámci provozního governance modelu by vlastně jsme měli jít ještě níž a říct, tato ta záležitost probíhá přesně takto a takto je operována. Proč? Já nevím, byl někdo z vás někdy v únoru v Jihlavě na e-government konferenci o umělé inteligenci? Nebyl. Tam se rozvinula celkem velká diskuze na téma, jak kontrolovat AI. Jo, to znamená, jak vlastně zkontrolovat, že návrh řešení, který mi AI dal, odpovídá sadě parametrů. Od etiky přes přesnost, přes jakýkoliv další věci. A tady mockrát padaly záležitosti, aby nehypnotizoval. Jo? AI halt hypnotizuje celkem dost. Některý o to osoby i napráskají. Diskopilot. Jo? Tento na férovku řekne, že ne vždycky ta záležitost musí být pravda, že GPT to jenom prostě automaticky udělá. Takže to, že se začne někde z prostředka, nemusí být a priori špatně. Je dobrý, když si v průběhu toho nasazení uvědomím, že mi nějaké části chybí a je dobrý, když se je postupně dodělám. Alespoň tak, abych věděl, co se mi v tom systému děje. Já jsem si tady vybral jednu z těch částí, protože určitě se tady nebudeme bavit o tom, jaké scénáře jsou optimální, pro koho a tak dále, to až za chviličku. Ale jedna z nich je výběr té technologie. Celá řada organizací, se kterými jsme se potkali, má takovou tu všeho chuť, jo? Palmel, já jsem si vybral na tohleto Copilot, na tamhleto používám ChatGPT, uživatelé používají dalších 58 toolů, o kterých ani nemám shine, jo? Co tam posílají za data, v zásadě netuším, ale podporuje a nějakým způsobem mi na tom jede, já řeknu v uvozovkách, business, ať to znamená cokoliv. Když si mám vybrat tu technologickou vazbu, optimální nebo technologickou základnu, optimálně bych vlastně měl vědět, na co to dám, abych těch nástrojů měl co nejmenší počet, protože údržba, peníze, provoz, integrace a tak dále. Jo? Všechno jsou převlečené peníze ve finále. Jak jsem tam měl ten obrázek těch všech možných log a tak dále, tak tady je vidět, že ani Microsoft to nezjednodušuje, protože už jenom jako nástrojů Microsoftu v té oblasti AI je celkem dost a řekl bych, že se množí každým dnem a týdnem. Jo? Tomáš, ty se nesmí moc. Je to tak. Ale co je super, že na rozdíl od toho vlastně pelmelu všeho chuť různých firem, různých technologií, vlastně Microsoft k týhle tý šílený svodce ještě dává tamhle to rozhodovací schéma. Jo, takže já tady bohužel to nemůžu zvětšit, ale je to víceméně mechanismus, nějaký návod, jak postupovat v myšlenkovém procesu, když chcete používat nějaký technologie od Microsoftu na nějaký konkrétní scénář a on vás vede klasickým rozhodovacím stromem, kde ve finále skončíte nějakou doporučenou technologií na ten use case, který jste si vybrali. Jo? Můžete s ním nesouhlasit, protože máte prostě nějaký údaje, který vlastně tenhle ten vývojový diagram úplně třeba není schopný pokrýt, ale minimálně je to vodítko. Rozhodovat se mezi Clouderou, Azurem, já nevím, čímkoliv dalším, to už je potom jiný příběh a tam už je to o nějaký specializaci těch lidí, který budete na ten projekt používat. Říkal jsem o těch scénářích. Jo, moc se s tím skutečně nebudeme zabývat, ale ve své podstatě i ten vývojový diagram říká prakticky dvě základní dělení. Jedno je osobní efektivita, nebo v scénáře efektivity osob v různých oblastech. A druhá je automatizace, který bude, se dostaneme za chviličku. Tři základní podoblasti, které jsme si vysvětlili, nebo víceméně našli u zákazníků, a který i svým způsobem jakoby promítají se do těchto z těch věcí, jsou oblast komunikace, to znamená, jak si zlepšit pomocí Teamsů, e-mailů a tak dále, čas, který strávím s komunikací nebo vyhodnocování komunikace s dalšíma subjektama. Kreativita, tvorba obsahu. Jak mi pomůžeš udělat prezentaci na tohleto téma? Popravdě zkusil jsem to s touhle prezentací a jak ChatGPT, tak Copilot mi s tím úplně nepomohli, takže bych jako lenoch s tím neměl žádnou práci. Takže je to spolupráce. Oblast osobní produktivity, to znamená, jak svoje činnosti s pomocí AI, primárně jakoby třeba Copilota, který je opravdu integrovaný do těch nástrojů, který lidi ve většině případů na denní bázi používají, tak jak vlastně zužitkovat tuhle tu funkčnost. Jo. Co je problém, je cílení těchto z těch činností na specifický role, protože typicky prostě ve státní správě scénář s Copilotem, kdy mi pomůže organizovat můj kalendář, mi ne pro všechny role bude sedět, protože pokud prostě úředník na přepážce primárně dělá v agendovém systému a jeho kalendář je v agendovém systému, tak mi Copilotí varianta organizovat můj outlookový kalendář moc nepomůže. Dokud ho nepustím těm agendovým datům. Další část, automatizace, víceméně tady bych se pokryl s tím, co říkal kolega přede mnou, to znamená prostě vyhodnocování podání, vyhodnocování nějakých formulářů a tak dále. Takže tady já se už zdržovat nebudu, tady spíš pokryju zase jakoby variantu ta bezbřehost technologický základny, kterou si můžeme v rámci toho pokrýt. Jak využívá T-Mobile AI, typicky asistentka Tina, všichni mají teď asistentky, T-Mobile má Tinu. A co je podstatný, tak onboarding zaměstnance. Jak řešit vlastně po přijmutí zaměstnance jeho vyškolení, v našem případě pro oblast třeba obchodníků, to znamená prostě za pomoci AI vytrénovat obchodníka na obchodní procesy, který by měl v rámci T-Mobile dodržovat. Takže AI je skvělý pomocník, ale ve své podstatě pořád je to jenom jeden dílek skládačky, protože halucinace, lhaní, neznalost a tak dále, protože vždycky je tak chytrej podle toho, k jakým datům ho pustím. Ale co je problém, že on celkem otevírá dost bran. A jednak to může být celkem zajímavý únik dat, teď nemyslím, že by hacker vám je vykrat, to je jiný příběh a jiná disciplína, ale pomocí podvržení dat, například ta dvojka, vám může nějakým způsobem zmanipulovat rozhodovací proces. Únik dat spojený nikoliv třeba s Copilotem, já si ho vezmu jako příklad, že Copilot a priori ctí veškerý přístupový práva, který organizaci máte. Ale dokážete si říct, že všichni máte beze zbytku nastavený přístupový práva k dokumentům v SharePointu, v Teamsu tak, že skutečně ty dokumenty vidí jenom ty lidé, kteří je vidět mají? Málo kdy. Jo, takže typický příklad oversharing. Já sdílím ten dokument, aniž vím kam, a to se nemusím bavit o externím sdílení. Další varianta je, já nechci, aby dokumenty s nějakou citlivostí byly vůbec předložený tomu Copilotu ke zpracování, takže nějaká klasifikace, nějaké zabezpečení. Takže se dostáváme do oblasti DLP. Bavíme se o tom, kdo má právo vlastně vůbec zajišťovat ty dotazy. Protože útočník, který vám napadne stanici, teoreticky může využít AI na stanici, aby zjistil co nejvíc informací o datech. A tak dále, a tak dále. Takže to jsme u té části zneužití. A nedostatečná kontrola, to je to, co jsem říkal s tou jihlavou, jak my to AI budeme kontrolovat. No blbě. Protože většinou to AI ví docela víc než my. Takže pokud to není model, který jsme si sami udělali a sami natrénovali, tak je tam vždycky celkem stín, jako kdo to bude kontrolovat. A jestli to má být jiný AI, anebo jestli to mají být lidi. Takže ve zkratce, protože čas ubíhá, skutečně řešte prostě autorizaci aplikací, řešte permission strategy, velmi dobře revidujte collaboration settings, nastavte si sensitivity labely, access reviews a tak dále a tak dále. Protože jinak může to být celkem jako nepříjemně překvapení a většinou zákazníci, se kterými se potkáváme, čas od času nepříjemně překvapení jsou. Takže dokonce jsme měli jedno POCčko, kde zákazník vlastně začal. Na základě POCčka jsme se dohodli, že to je pre-POC, protože se nejdřív doma uklidí, aby vůbec byl ochoten klíčový datum ten kopilot pustit. A to není o kopilotu, to je opravdu o úklidu dat. Takže díky umělé inteligenci za spolupráci při této prezentaci, vám děkuji za pozornost a případně...
Takže to byl Jan Janota, děkujeme. Pořád přesně nechápu tu rošádu na začátku, ale dejme tomu, že to byla rada umělé inteligence. Chci vás upozornit, že tam zajímá hezký přeřek, když jste říkal, že jazykové modely hypnotizují.
Halucinují.
A oni halucinují, ale možná je to hezký námět, možná i hypnotizují, co my víme.
Čas od času by se to tak dalo říct.
Krátký dotaz jenom na vaši asistentku Týnu, vy jste velká firma, máte nějaké čísla, jak moc se používá, jaký zaměstnanci
čísla
přijali?
Čísla určitě jsou, já je nemám teda, se omlouvám.
Jo.
Pokud by byl zájem, určitě není problém.
Tak se můžeme na vás obrátit. A obecně, jakým způsobem, taky je otázka, která se tak prolíná odpolednem, jak motivujete zaměstnance, aby AI používali a používali bezpečně? Jak s nima pracujete?
Matěj, máš tomu nějaký dotaz?
No vida, konečně byste se mohl...
Jo, já primárně funguji pro zákazníky, to znamená interně jakoby...
A když zákazníkovi chcete poradit, jak má motivovat svoje zaměstnance, aby to bylo chytrý, zajímavý a lidi, v lidech to probudilo zájem dobře tu technologii používat?
Těžká otázka, ještě těžší, nebo lehká otázka, těžká odpověď.
Děkuju.
Víceméně learning by doing se nám osvědčilo nejvíce. Jo. To znamená prostě vedení nějakých pilotních skupin s tím, aby opravdu využití třeba kopilota šlo ruku v ruce s tou jejich jakoby pracovní náplní. A pokud dokážeme toho člověka dostat k tomu, že má správný data, což není jeho problém, to je problém organizace, má správný mechanismy, jak se ptát, tak potom to je celkem jako dobrý, protože on musí pochopit, ten člověk, že mu to pomáhá. Mm-hmm. Dost často takovýto hození, tadyhle máš licenci, používej, je přesně to, že ho hodíte do vody, on chviličku plave a pak řekne, mě to k ničemu není. Mm-hmm. Jo, tohle stojí, to znamená, jako neexistuje model, jako že bychom řekli, tohle dělejte a bude to fungovat. Většinou je to nějaká záležitost zjištění, jakoby, k čemu se to konkrétně má používat, definice těch use caseů, a potom opravdu jakoby babysitting těch uživatelů minimálně na těch pilotních, který to potom mají dál rozplazit do té firmy.